Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Permezz ta' din il-mużika strumentali mill-kompożitur Ernesto Cortázar, iġib li sem ta' Sad to Say Goodbye, jiena Frederick nilqakom miegħi għal dan il-programm speċjali tal-lum, programm Fjum il-ġimgħa l-kbira, li hija fuq dan l-istazzjon flimkien magħkom is-semmija tagħna, għal matul din is-sija u nofs li ġejjin, sija u nofs li matula sejri nisimgħu għanijiet li huma relatati ma din il-ġurnata tal-lum, kif ukoll intervista interessanti li żgur sejra toġobkom. Anki sejrin nisimgħu xi riflessjonijiet li jkomplu jidaħluna fl-ambjent ta' dan il-jum qaddis, dan il-jum fejn huwa jum il-fidwa tagħna l-bnedmin, aħna l-insara, aħna li nemmnu f'Ġesu. U li mitalina fuq is-salib u qam minn bejn l-imwiet sabiex ikun jista' jsalvana. Dan it-twemmin ukoll huwa riflessa anki fit-tradizzjonijiet u drawwiet fil-gżejjer tagħna għalkemm forsi din is-sena hija xi ftit differenti wkoll bħas-sena l-oħra minħabba il-pandemija, però żgur li aktar il-qudiem jekk ilma min irid nerġgħu nibdew niċċelebraw dawn il-jiem kif konna qabel. Fuq kollox il-żmien tal-jiem tal-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir huma jiem ta' tama bħalma il-bniedem jittama għal żmien ġdid tal-żminijiet isbaħ fil-ħajja tiegħu. Jittama wkoll li kellu l-poplu l-udi li jasal il-Messija u jisalvaħ. Jekk aħna wkoll qed ngħaddu minn dawn iż-żminijiet diffiċli li għaddejjin minnhom. U jekk il-bambini rid ukoll inkunu nistgħu nerġgħu niċċelebraw dawk l-attivitajiet li konna niċċelebraw f'dawn il-jiem bħalma huma id-drawwiet sbieħ tal-purċissjonijiet tal-ġimgħa l-kbira. Il-wirjiet li jsiru f'dawn il-jiem u diversi attivitajiet oħrajn mhux vera. Imma forsi iċ-ċirkustanzi li ninsabu fihom jgħinuna wkoll jekk inħarsu lejha minn dan il-lat, jgħinuna li nikkonċentraw aktar fuq dak li qegħdin niċċelebraw matul dawn il-jiem. Matul il-programm tagħna wkoll sejrin nitkellmu dwar dawn l-affarijiet. Jiena nirringrazzjali l-ħafna mis-semmija tagħna li għamlu kuntatt miegħi matul il-jiem li għaddew. Fakkarkom li tistgħu tkomplu tagħmlu kuntatt miegħi permezz tan-numru 79618087 7961 8087, u tagħdu li l-feedback tagħkom ukoll dwar dawn il-programmi tagħna. L-ewwel għanija li ser nibdew biha l-programm tagħna hija mill-vuċi tal-kantant Michael Card. L-għanija li ġib li sem Why? Għaliex? U din l-għanja il-klim tagħha hekk jistaqsiha fejn kellha tkun bewsa. Minn wieħed mill-apostli minn Ġuda sabiex lil-Ġesu jagħtuh f'idejn l-edewwa tiegħu f'idejn dawk li rridu joqtluh. Għalfejn kellu jkun is-salib li kien xi ħaġa ta' biża, ta' saħta. Lillum sar ir-rebħa tagħna. Is-sinjal tan-nisrani. Ejju nisimgħu din l-għanja mill-kantant Michael Card iġib li sem Why.
not what a kiss is for. Only a friend can betray a friend. A stranger has nothing to gain, and only a friend comes close enough to ever cause so much pain.
Kien il-kantant Michael Card ġabet l-isem Why. Inkomplu permezz tal-vuċi tal-kantant Chris Tomlin. Din iġib l-isem ta' Amazing Grace.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to feel, and grace my fears.
Siltiet anki minn dak li aħna nemmnu bħala nsara u Chris Tomlin ser jerġa' jagħtina għanja oħra issa dan huwa l-għanja li ġib l-isem ta' At the Cross. Ħdejn is-salib. Is-salib li huwa dak is-sinjal li jurina kemm ħabna Ġesu. Ġesu li tant ħabna li fetaħ idejh fuq is-salib u qalilna daqshekk inħobbkom. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għall-ħbieb u għall-Inaġesu. Dan huwa Chris Tomlin, At the Cross.
Yeah.
smajna l-kantant Chris Tomlin At the Cross kien jisima din l-anja u din l-mħabba tider anki f'dan li ser nisimaw fl-anja li jmiss anja li min jaf kemm il-darba smajnija ġib li sem ta' Everything I do it for you Ejju nisimaw din l-anja u dan il-klim Ek nimmaġinaw li jgħat jgħidu ġesu l-inna l-koll. Da kollu li għamilt, għamiltu għalik. Anki kiku inti kont inti biss teżisti fid-dinja u ma kien ħadd iktar. Everything I do it for you. Everything I do it for you U kif għattilkom il-program tana tal-lum huwa konċentrat fuq mużika kristjana, mużika li hija marbuta u adattata anki għal dak li qegħdin niċċelebraw il-lum. U din iġib li sem ta' Father I Adore You. Smajna din l-għanja, Father I Adore You, u imis li nisimaw għanja oħra li min jaf kemm il-darba smajnija u li zgur anki fil-jum li qegħdin fih il-lum din l-għanja li daħanna f'dak l-ambjent. Speċjalment f'dak l-ambjent fejn wara nofsinhar bħal-lum fil-ħin ta' tlieta siri liturġija tal-adorazzjoni tas-salib. Ġesù tiegħi.
Yeah.
smajna ġesu tiegħi. Anja mill-isbaħ anki l-kliem tagħha wix vera bil-lingwa Maltija. U sejrin ngħaddu għal ftit ħin ta' riflessjoni. Ir-riflessjoni li sejrin nisimgħu minn Fader Marcello Ghirlando iġib l-isem ta' bil-ġrieħi tiegħu aħna fiqna. Ew nisimgħu din ir-riflessjoni. Imbagħad inkomplu b'aktar u aktar mużika waqt il-programm tagħna illum f'jum il-ġimgħa l-kbira.
When the tempest most severe, heart of Jesus.
Tabba f'ġismu bidnu bietna. Safu il-ewda tas-salib. Biex aħna mmutu għad-nubiet u ngħixu għall-qdusija. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Bil-pjagi glorjużi tiegħek mulej Ġesu int tfejjaqna illum. Fuq salibek glorjus mulej Ġesu, inti tabbejt bil-mart tagħna. Bil-mart tagħna tal-Ispirtu, tal-ruħ u tal-ġisem. Ners u lejk bil-fidi, Kristu mislub għalina. U fil-kustat imqaddis tiegħek inqiegħdu l-mart tagħna. Inqiegħdu mulej il-morda kollha. Il-morda li qegħdin fid-djarhom. Il-morda li qegħdin fl-isptarijiet. Il-morda mulej Ġesu li qed jgħixu l-aħħar momenti tal-ħajja tagħhom. Aqadhom miegħek mulej Ġesu. Kompli fil-ġisem tagħna dak li jonqos fina mill-passjoni tiegħek. Għal-ġid tagħna stess, għal-ġid tal-Knisja, għal-ġid tal-bnedmin kollha. Kum preżenti mulej Ġesu fil-ħajja u fil-persuni kollha li qed iġorru s-salib tal-Mart. Bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Bil-pjagi tiegħek mulej Ġesu int fejjaqna illum. Ħares lejn il-morda tagħna. Fejjaqhom mulej Ġesu. Fejjaqhom skont ir-rieda vera u mqazza tiegħek. Fejjaq skont qalbek. Skont ir-rieda tiegħek mulej Ġesu. U dan nitolbuh bil-qawwa ta' mħabtek. Għal-meriti tal-ubbidjenza tiegħek li waslitek sal-mewt u sal-mewt tas-salib. Dan nitolbuh għal-meriti tal-pjagi glorjużi tiegħek. għax bil-pjagi glorjużi tijak mulejje, int tfejjaqna illum. Ħen għalina mulej ġesu. Qadirna mulej ġesu. Farraġna u qawwina Kristu mislub għalina. Inqiedu mulej ġesu. Id-dufijiet tagħna. Inqiegħdu quddiemek mulej Ġesu r-rabtiet negattivi tagħna. Inqiegħdu mulej Ġesu kull rabta mar-rabja, kull rabta mal-mibeda. Inqiegħdu mulej Ġesu t-batija ta' dawk kollha li jgħixu ma' persuni marbutin b'mod negattiv. Ma' salibek inqiegħdu il-ktajjen li jasruna bil-qawwa ta' salibek. Eħlisna mulej Ġesu. Bil-qawwa ta' salib glorjuż kisser mulej il-ktajjen tar-rabtiet negattivi li ħloqna aħna stess. Bil-qawwa ta' tbatijietek. Bil-qawwa ta' demmek li xerrit sal-aħħar qatra fejja u weħles mulej Ġesu skont ir-rieda tiegħek, skont l-imħabba tiegħek. Bil-qawwa ta' salibek, bil-qawwa tal-pjagi glorjużi tiegħek int tfejjaqna illum. Zomna u ħarisna fil-kustat imqaddes tiegħek. Inqiegħdu t-talbiet kollha tagħna f'ġenbek miftuħ għalina. Fil-qalb tiegħek midruba l-ħtijietna inqiegħdu l-ħtiġijiet tagħna. L-ħtiġijiet ta' daw kollha li nħobbu. L-ħtiġijiet mulej Ġesu ta' daw kollha li jitolbuna minn qalbhom. Nitolbu għalina quddiemek. Imberkuk mulej Ġesu. Inroddulek ħajr. Insebħuk, inqimuk u niglorifikawk. Għax b'salibek inti fdejtna. Niglorifikawk Kristu mislub għalina. Għax int li bentalla magħmul bniedem. Int li bentalla l-ħaj li taħfrinna u tħenna għalina. Int l-erf u l-qawwa talla, int il-qdusija talla, int il-raj it-tajjeb li tagħti ħajtek għalina illum. Int il-qawwa tagħna, int il-farħ tagħna, int l-għena tagħna, int mulej Ġesu mislub għalina il-fiduċja kollha tagħna. Int il-ħobs tal-ħajja. Int l-ilma li jaqtalax. Int Ġesu li tħobna. U tagħti ruħek għalina. Inroddu lek ħajr mulej Ġesu għax bil-ġrieħi tiegħek int fejjaqtna. Bil-pjagi glorjużi tiegħek mulej Ġesu int fejjaqna illum.
Jesus, here. Oh,
Wara li smajna lil Patri Marcello Ghirlando Franġiskan b'dik ir-riflessjoni u dik it-talba sabiħa. Anki l-lum f'jum il-ġimgħa l-kbira ta' min ukoll nirriflettu dwar din it-talba sabiħa, dan il-ħin li għamlinna ta' riflessjoni. U smajna din l-għanja li ġabet li sem ta' Jesus Meek and Sweetheart of Jesus. Din l-għanja li għadna kem smajna u se ninkomplu bil-mużika tagħna.
Compelled by grace to cast my lot, I'll scar the loss and bear your name, forsaking all for your own fame. Your hymn of grace sung over me, abounding forth in glorious strength. My thirst is quenched by thee, my Lord, sustained and my redeemed restored, sustained and my redeemed restored. Dark shadows at my feet, when I am plagued by unbelief, you place my hands into your side, my precious blood identified, my precious blood identified. Cast them down before the throne of Christ my God, the worthy Lamb, Christ crucified, the great I am, Christ crucified, the great I am, Christ crucified.
In the shadow of the cross, id-delta s-salib. Ek għaltinna din l-għanja. Is-salib li huwa is-sinjal tal-glorja. Min barra s-sinjal tal-batija, i wassanna wkoll għall-glorja. Kif wassan lil-Ġesu għall-qawmien. Sejri nisimgħu għanja mill-isbaħ, mill-penna ta' Monsinjur Marco Frizina. Iġib li sem ta' anima Kristi, ruħ ta' Kristu, addisni.
Thank you.
Anima Christi mill-penna ta' Monsignor Marco Fresina talba li min jaf kemm il-darba għadnija u ġvera. Specialment f'dawn il-jiem hija talba mill-isbaħ il-klim tagħha din it-talba li ngħidu ruħ ta' Kristu għaddisni. Din hija miktuba minn San Ignazio minn Loyola. Imma matul is-snin ingħata diversi forum bil-mużika meta ġiet kantata. Ġesù li fl-aħħar ċena ħallinna il-ġisem u d-dem tiegħu permezz tal-Ewkaristija biex jibqa' magħna għal dejjem. Din iġib l-isem ta' Pane del Cielo. U fil-programm tagħna għadtilkom ukoll li sejrin nagħmlu intervista li żgur se issibuha interessanti din hija ma' Fader Twani Kirkop, Franġiskan li għal diversi snin ukoll issa għex fl-art imqazza. U anki ser jagħtina ħiel ta' dak li iseħħ f'din l-art. L-art fejn seħ dak kollu li qegħdin niċċelebraw f'dawn il-jiem. Fejn għex Ġesù? Fejn taħajtu għalina u fejn qam minn bejn il-mwiet? Għalhekk ser niltaqgħu ma' Fader Twani Kirkop, Franġiskan, li sejjer ikellimna dwar l-art imqazza illum fjum il-ġimgħa l-kbira u lejt il-kbir. Nsellem l-semmija kolla tagħna ta' dan l-istazzjon u jiena Fredrik illum ninsab magħkom flimkien ma' Fader Twani Kirkop Franġiskan. Nsellimlek Fader Twani u nilqek magħna fuq dan l-istazzjon.
Anke jien Fredrik insellem lilek u l-semmija kollha dan l-istazzjon.
U illum jum il-ġimgħa l-kbira u allura biex xieraq li nitkellmu dwar postijiet li huma marbuta ma' dawn il-jiem postijiet qaddisa li aħna l-insara għanna rispett kbir lejhom. Għalhekk jiena ser inħalli fidejk anki biex tagħtina ħiel ta' postijiet li huma marbuta ma' dawn il-jiem tal-ġimgħa mqazza bħal huwa iċ-ċenaklu u anki postijiet marbuta mal-jum tal-ġimgħa l-kbira.
Tajjeb, din hija ġimgħa ħafna intensiva ġewwa l-art imqazza, speċjalment ġewwa Ġerusalemm fejn niċċelebraw il-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Hija ġimgħa li tieħu żgur ħadet żgur anke postijiet jiġu jżuru ħafna postijiet, il-patrijiet imorru u jiċċelebraw anke l-liturġiji tagħhom ġewwa diversi postijiet li huma marbutin mal-passjoni. Ovvjament illum wieħed irid iżomm quddiem għajneh li nħabba il-pandemija allura huma ristretti, il-numru huwa ristrett u l-fidili ma ftit li xejn jew xejn. Però il-funzjonijiet qed isiru normali mill-aħjar li jista'. Din hija ġimgħa fejn l-ewwel ma toħodna anke nibdew b'ħadd il-palm, bdiet ħadd il-palm li hija purċissjoni li ġeneralment anke tidher fuq l-istazzjonijiet tad-dinja kollha, hija purċissjoni sabiħa ħafna li titlaq minn Betfaġe, kif jgħidilna anke l-istess Vanġelu, titlaq fuq l-olja taż-żebbuġ, timxi t-triq kollha tal-olja taż-żebbuġ, tinżel l-olja taż-żebbuġ u tasal sa Sant'Anna, fejn hemmhekk ikun hemm imbagħad anke l-diskors tal-Patriarka. Imbagħad iżuru anke diversi oħra matul din il-ġimgħa, l-ġimgħa ta' Ġesu, iżuru anke diversi oħra postijiet oħra, bħalma huwa l-Flagellazzjoni, bħalma hija l-ħames stazzjon ukoll, x'mur iċ-Ċirinew, il-Getsemani bla dubju, il-Getsemani u imbagħad iċ-Ċenaklu. U il-qabar ta' Kristu, jiġifieri dawn huma l-postijiet l-aktar intensivi li aħna nżuru madwar dejn il-ġimgħa tal-aħħar ġimgħa Ġesu. Għamment, illum din il-ġimgħa l-kbira, il-bieda kienet ġurnata biżi ħafna, ħames ix-xirka, anke jkun hemm il-funzjonijiet fil-għodu, il-funzjonijiet ġewwa Ġerusalemm, inħabba anke l-status quo li bija mmexxija il-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu, allura il-funzjonijiet isiru fil-għodu. Imbagħad wara dan anke fl-għaxija wara l-offsinar, il-patrijiet Franġiskani iżuru jmorru iċ-ċenaklu fejn saret l-Ewkaristija. U hemmhekk kull m'għandna id-dritt huwa li aħna niċċelebraw l-għasar hemmhekk. Ma nistgħux niċċelebraw qudiss. Imma jmorru proċissjonalment minn San Salvatur u jmorru iċ-ċenaklu fejn hemmhekk aħna niċċelebraw l-għasar biex infakkru l-ġrajja l-kbira ta' meta l-mulej waqaf l-Ewkaristija.
U dan ikun nhar ħamis ix-xirka, Fader Twani?
Dan ikun ħamis ix-xirka. Wkoll ġewwa il-Santu Sepulkru, miża tas-Santu Sepulkru, fil-qabar ta' Kristu jkun imżejjen bil-fjuri, jkun hemm il-Ġesù sagramentat fih, u jkun hemm l-adorazzjoni. Ovvjament din is-sena kollox ridott fis-sens li m'hemmx pellegrini, m'hemmx nies ftit. Nħabba il-pandemija. Imma anke sa minn hemm ġejja l-kelma anke aħna huwa propjament huwa l-artal ta' repożizzjoni. Imma aħna sejħulu issa purplu, huwa terminu li ġi modi, huwa l-artal tal-repożizzjoni, ġej minn hemm għaliex it-tradizzjoni hija li fis-santu sapurklu idaħlu s-sagrament u jkun hemm adorazzjoni, ġurnata kollha adorazzjoni, kun sabiħa ħafna. Dik hija ħames ix-xirka wkoll wafqa li jagħmlu il-patrijiet huma sejrin huma ġejjin lura biċċenaklu hija qant l-Armeni. Interessanti għaliex jagħmlu din il-wafqa qant l-Armeni fil-Katedral tal-Armeni, għant il-Patriarka Armen. Għaliex meta aħna ġejna imkeċċijin mit-torok, ġejna mkeċċijin mis-santu sapur mill-skużawni, mill-ċenaklu, il-patrijiet għamlu sentejn jiexu mal-Armeni. U allura bħala ġest ta' rikonoxximent ta' dawk iż-żmien li aħna għexna hemmhekk sakemm imbagħad il-Patrijiet Franġistjan il-Kustodja xtraw San Salvatur u li mbagħad hemmhekk sar il-headquarters tal-Kustodja. Allura, da dan in-għar, għadza dan sakemm xtraw dan il-post għadu għand l-Armeni. U allura, bħala ġest ta' rikonoxximent ta' dak iż-żmien li huma żemmewna għandhom, allura ngħaddu nagħmlu vista anke għand l-Armeni. Imbagħad flgħaxija ħames ix-xirka hija l-Getsemani. Il-blata fejn inżommu l-tradizzjoni żomm li Ġesu għal raraq tad-demm tiġiksija bil-petali ħomor tar-roses. Ikun hemm anke l-qari tal-Vanġelu b'diversi lingwi. Huwa verament mument kommozjonali.
U dawn
verament sabiħ ġal-Getsemani isfel.
U dawn l-okkażjonijiet kollha normalment apparti din is-sena jattendu għalihom in-nies u xejn.
Ħafna pellegrini. N-nies tal-post, n-nies tal-post, l-insara tal-post, imma wkoll ħafna u ħafna pellegrini. U mal-highlights u tas-sena.
Ekku. U bħal da żmien ikun hemm ħafna pellegrini wkoll minn madwar id-dinja.
Kien ikun hemm din is-sena.
Eżatt, din is-sena hija partikolari. Hemm
din is-sena hija differenti anke qed naraw iċ-ċelebrazzjonijiet anke dak li qed juruna l-kustodja fuq is-sajt tal-kustodja. Naraw li is-funzjonijiet qed isiru imma x'ismu m'hemmx.
Eżatt, m'hemmx pubbliku.
Nies m'hemmx, jiġifieri ħafna drabi huma il-patrijiet waħedhom. Din jiċċelebraw dawn il-realtajiet, din il-liturġiji, dawn il-liturġiji.
Imbagħad ngħaddu għal-jum il-ġimgħa l-kbira.
Għal-ġimgħa l-kbira, l-jum il-ġimgħa l-kbira huwa jum anke intensiv ħafna, filgħodu jsir l-uffiċċju matul il-lejl, matul il-lejl bil-lejl, ġifim ta' qed ngħidu filgħodu f'nofs il-lejl ikun hemm l-uffiċċju. Imbagħad anke jsiru diversi ċelebrazzjonijiet, pereżempju l-qari tal-Vanġelu b'diversi lingwi sakemm imbagħad jitilgħu fuq il-Kalvarju u anke fil-Kalvarju jiġi espost Ġesu msella fuq is-salib, salbu fuq is-salib, in-naħa fuq l-artal tal-Griegi għax il-Golgota hija maqsuma fi tnejn. Parti minna hija tagħna l-Franġiskani fejn samruh mas-salib u l-parti l-oħra fejn hemm it-toqba tas-salib hija tal-Griegi. Imma dakinhar il-Griegi fuq il-Griegi anke nagħmlu s-salib tagħna x'il-funzjonijiet anke skont l-istatus quo, kultant anke l-postijiet anke tagħna jużawhom il-Griegi u anke tal-Griegi kultant mill-istatus quo nużawhom aħna. Jiġifieri jsalbu l-Ġesu imbagħad imorru fl-offsinar iniżlu. Emrit sħiħ. Iżalbu fl-offsinar, emrit sħiħ. Imbagħad anke fil-11 ikun hemm anke il-Via Dolorosa li namlu il-Via Crucis, via il-poġġi tas-salib fuq il- Isiru l-funzjonijiet l-oħra kollha, imbagħad anke l-iktar funzjoni li hija sinifikanti hija dak li nsejħulu il-funeral ta' Ġesu. il-funeral ta' Ġesù issir fit-għaxija. Fejn itilgħu fuq il-Karvarju, iniżlu l-kurċifiss li jkunu poġġew u għandu jdej anke dak huwa kurċifiss l-antika li jdej jinżlu.
Kif kien jiġri f'Malta?
Dan huwa funzjoni, dan hija funzjoni tal-kustodju, għamela il-patri kustodju, għax il-funzjonijiet ġew l-qabar ta' Kristu anke dawn il-momenti huma maqsumin bejn il-patriarka kattoliku, nitkellmu minnaħa tagħna, u wkoll il-kustodju, imma dan huwa wieħed din huwa wieħed mill-iktar momenti żbieħ tal-ġimgħa l-kbira, momenti żbieħ tal-ġimgħa l-kbira. Li niżlu il-kurċifiss bil-mod il-mod iniżluh minn fuq l-artal tal fejn hemm it-toqba tas-salib. Iniżluh bl-iżgħar ikkumpanjat imbagħad qeduh fuq il-blata tal-unzjoni. Jidilkuh bil-fwejjaħ li jkunu qegħdin iġorruhom id-djakni, ġorru d-djakni bħal mija l-mirra. U żjud ifuħu, jidilku l-kurċifiss u mbagħad idaħluh fil-qabar ta' Kristu. Imidduh fil-qabar ta' Kristu jingħalaq il-bih, kif jiċċelebraw sabiħ dak li jsejħulu il-funeral ta' Ġesù.
Ekku, dik hija l-jum tal-ġimgħa l-kbira issa.
Tal-ġimgħa l-kbira li anke sabiħ anke momenti anke l-Vanġeli raw dejjem diversi lingwi tam biex ikunu kkompanjat speċjalment dak kien ikun hemm il-pellegrini biex ikun jistgħu jgawdu anke. Imma l-funzjonijiet huma funzjonijiet intensivi ħafna u huma funzjonijiet hekk li verament hekk tidaqġalu jdaħluk għax il-post minnu nnifsu huwa fejn sar. Allura tidħol ħafna aktar fl-ispirt.
Għax aħna forsi ħafna drabi drajna nisimgħu l-ġrajja tal-passjoni b'mod hekk irrakkuntata skont il-Vanġeli, imma meta tgħix f'dawn il-postijiet bħal ma tagħmel inti, allura din il-ħaġa tħossha iktar. Imbagħad hemm sibti lajt u lajt il-kbir li nistgħu ngħidu xi ħaġa żgħira dwarhom ukoll.
Mela le. Inti qed tiżżumm qudiem għajnejna li l-Bażilika tal-Qabar ta' Kristu għada immexxija mill-status quo. Jiġifieri dak l-status quo x'inhu? Huwa dak li kienu għamlu t-torok fil-Bażilika, kienu nkitbu d-drittijiet ta' kulħadd. Awa, u allura immexxi minn kulħadd għandu il-ħin tiegħu, kulħadd għandu l-postijiet tiegħu, kulħadd għandu ċelebrazzjoni tiegħu, sa naqegħdin nitkellmu fl-1860. Jiġifieri qed immorru lura għall-1860. Allura anke kif konna niċċelebraw l-Għid dak iż-żmien kien differenti.
Ekku.
Allura sibt fil-għodu jsiru l-funzjonijiet kollha u ġiġa dak li kien jissejjaħ sibt il-Glorja. Jiġifieri ġa Ġerusalemm is-sibt fil-għodu ġiġa qegħdin idoqgħu l-liepela tal-qawmien u jsiru l-funzjonijiet normali, il-velja, li ssir fil-għodu kmieni. Fil-għodu kmieni. Per dak id-differenza, issir verja normali, fir jkun hemm il-qari, jkun hemm il-tħabbira tal-għajt. Normali, dak li aħna nagħmlu
l-verja
li aħna nagħmlu flgħaxija, issibt flgħaxija, ġewwa l-qabar ta' Kristu l-verja issir bil-għodu għaliex għadu mmexxi minn dak li huwa l-status quo.
Tajjeb ħafna.
Daqbaj pratikament il-sbuħija ta' li tkun hemmhekk u li tkun fil-post. Hemm ħafna anke ħinijiet jinaf fis-Santu Sepulkru jiftaħ jala anke l-uffiċċju ewwel li jsir bil-lejl, drabi bil-lejl. Hija ġimgħa hektik ħafna, ġimgħa hektik ħafna għaliex aħna qed nitkellmu qed ngħidu dawn l-affarijiet fi ftit kliem. Imma anke l-funzjoni, jiġifieri anke l-funzjoni tal-għajt, jiġifieri l-patrijiet l-ewwel ma jmorru l-patriarkat Latin. Jiġibu l-patriarka, jidħol il-patriarka solenni l-qabar ta' Kristu, jidħol solenni, intratura solenni fil-qabar ta' Kristu, jidħol solenni, imbagħad imur fis-sakristija, jilbes, eċċetera, imbagħad jibdew il-funzjoni tifieri tkun twila, mhux qasira twila, imma x'ismu, verament hija moment verament sabiħ anke l-mod, il-kant, l-organizzazzjoni. jina dejjem kont nibqa perpless għaliex il-post huwa żgħir, mhux kbir, mhux kbir għal dawk in-nies li jkun hemm ngħidu hekk. Għal dawk in-nies li jkun hemm huwa żgħir. Imma kif jirnexxielhom verament jorganizzaw il-liturġija b'mod sabiħ, b'mod ħaj li verament idaħlu fl-ispirtu tal-qawmin ta' Ġesu Kristu. Ta' dak kollu aħna nkunu qegħdin. Ta' tridu Pasquali, jien ngħidu ta' tridu Pasquali.
Ekku.
Ewwa, għaliex meta qed nitkellmu fuq il-lejt qed nitkellmu anke mit-tridu kollu. Nibdew mill-ħames ix-xirka, il-ġimgħa l-kbira u l-għajt. Verament huwa mument fejn inti tista' tidħol anke fl-ispirtu ta' dawn il-festi kbar tal-Knisja, l-festa kbira tal-Knisja.
U hekk anke mill-mod kif irrakkuntajtilna dawn il-waqtiet kollha anki inti tidher li tkun għexthom b'dan il-mod sabiħ, b'mod ħaj.
Ħa ngħidlek esperjenza ma tistax ittija jekk ma tkun xejn.
Ekku, eżatt.
L-esperjenza tija meta tkun eċta. Differenza tista' taqra ħafna, imma hemm differenza bejn taqra, tara, anke llum viżwali u hekk hemm ħafna u ħafna mod kif tara, imma kemmu differenti tkun hemmhekk u tgħixha hemmhekk fuq il-post.
Eżatt. Grazzi ħafna Fader Twani kienet
intervista lilek, ngratulek u nissemmija kollha.
Grazzi
nawguralkom bil-qalb minn qalbi lejt it-tajjeb lil kulħadd. Jalla l-mulej xek inħossu l-qawmin tiegħu fil-ħajja tagħna.
Lilek ukoll Fader Twani. U ser inkomplu nisimgħu aktar mużika waqt il-programm tagħna din iġib li semta mill-lajnejn ta' Ġwanni wara li smajna dik l-intervista ma' Fader Twani Kirkop.
Daħla tija f'Ġerusalem fuq l-atfaħru selimlu isure fer fuq wiċhom ma' li semmaw li ġej. Palmum nataru ma firxu al-mulej u qalbi jimtlid bil-fer il-kantaħum kien Hosanna. Lil bin David l-ikla tifkira samna hob sumbit dem tal-bat li
salva mid-nubit u jiena rajtum jiedu maħum fu il-olja l-innoċenti spiċam salla fu sali il-folla jritu jimadritu daħken biħ lakin alla altu jinżel mis-sali qalbi jimtlit bluġi meta smajtu jiet nisra filo kollox mitmu ġeblam gerba fġem ħansibna qabar vojtu ma kienxem dmuħ ta' fer kejna flimki meta l-anġlu tibżaw Tibżaw xejn am kif
Anja mill-isbaħ li ġabet l-isem ta' mill-lajnejn ta' Ġwanni. Ġwanni, disċiplu il-maħbub ta' Ġesù li baqa' miegħu sal-aħħar kif jgħidilna huwa stess fl-Evanġelju tiegħu. U li baqa' taħt is-salib ta' Ġesù flimkien ma' Marija, om Ġesù. U din iġġib l-isem ta' The Old Ragged Cross, program speċjali f'jum il-ġimgħa l-kbira. Flimkien miegħi Frederick.
The emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it some. Oh, yeah.
The Old Ragged Cross u kienet din l-anja li twassanna fit-tmiem ta' dan il-program tana program speċjali f'jum il-ġimgħa l-kbira flimkien miegħi Frederick fuq dan l-istazzjon nittama li sibtuħ interessanti li jenkom ukoll titħlu aktar fl-ambjent ta' din il-ġurnata speċjali matul is-sena il-jum li fih infakru il-passjoni u l-mewt ta' Ġesù. Jiena minn qalbi nixtieq inawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb iżda wkoll jum lejt it-tajjeb nhar il-ħadd li ġejjek il-bambini rid wara li għaddejna dan iż-żmien tar-Randan u il-jiem tal-ġimgħa mqazza issa l-ħadd ukoll jekk il-bambini rid nifirħu bir-rebħa ta' Ġesù fuq il-mewt. Dan kien ukoll it-tielet programm f'din l-iskeda tagħna għal żmien lejt. L-iskeda tal-Għid 2021. Jekk il-bambini rid ikolna ċans li niltaqgħu f'iskedi oħra, sa dan it-tant jiena Frederick inselmilkom u nawguralkom ħafna affarijiet żbieħ.